Toko faefatra. Fa milaza marimarina ny fanambarana avy amin'ny fanahy, fa hiala amin'ny finoana ny sasany any aoriana any, satria miaino fanambarana mamitaka avy amin'ny fanahy sy miaino fampianarany teminy. Hiala koa izy ireny noho ny fiatsaram-belatsihan'ny mpandainga, izay manana feo fieritreretana toy ny voatomboky ny vy mamay. Mandraratsy anambady izy ireny, ary mamoaka didy mampifady sakafo. Noforonin'Andriamanitra mba hohanina sy isaoran'izay mino sy mahalala marina tsara ny fahamarinana nefa izany. Tena tsara daholo mantsy ny zavatra rehetra noforonin'Andriamanitra, ary tsy misy tokony ho lavina raha raisina ny fisaorana, satria masiny ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka. Ho mpanompo tsara an'i Kristy Jesosy ianao raha manoro hevitra ny dralàny amin'ireo zavatra ireo. Eny, ho mpanompo mivelona amin'ny tenin'ny finoana sy ny tenin'ny fampianarana tsara izay farahanao akaiky. Fa aoka ianao andany tantara tsy marina izay sady manasimbasimba zava-masina no fanao mba avy antitra. Ary zary foana kosa ny tenanao hanana fahafoizantena ho an'Andriamanitra. Maso kely ihany ny fampiasantena, fa ny fahafoizantena ho an'Andriamanitra kosa ny maso amin'ny zava-drehetra, satria izy io no misy fampanantenanany amin'ny fiainana ankehitriny sy leo avy. Azo antoka sy miendrika ny ekena tanteraka izany teny izany. Fa ho amin'izany tanjon'izany no esantsika mafy sy kelezantsika aina, satria isika manantena an'Andriamanitra velona, mpamonjy ny karazan'olona rehetra, indrindra fa ireo tsy mivadika. Izany zavatra izany ary no antidio azy ireo sy ampianaro azy foana. Ary aza vela isy anao tsinotsinona anao no ny fahatanoranao, fa aoka kosa ianao modely ho an'ny olona tsy mivadika, eo amin'ny teny, sy ny fitondrantena, sy ny fitiavana, sy ny finoana, ary ny fahadiovam-pitondrantena. Mandra-pahatongako, dia mezaha mafy amin'ny vakiteny ampahabe maso, sy amin'ny fananarana, ary ny fampianarana. Aza atao tsinotsinona izay nomenanao tamin'ny alalan'ny faminaniana, dia izay nomenanao rehefa nametra tanana taminao ny antom-panahy rehetra. Eritrereto tsara izany, ary aoka ianao hifantoka tanteraka amin'izany, mba hiseho amin'ny rehetra ny fandrosoanao. Tandremo tsara foana ny tenanao sy ny fampianaranao, ary mareta amin'izany, fa raha manao izany ianao, dia hamonjy ny tenanao sy ireo miaino anao.